Jees, jatketaan tietokoneen rakennetta arkkitehtuuria eteenpäin. Ja viimeksi me jäätiin siihen, että katsottiin lukujärjestelmiä, kerettiin pikkasen vilkaisen negatiivisia lukuja, että kuinka ne esitetään binäärimuodossa, ihan kaikkea ei keretty katsoa. Niin tänään sitten mennään läpi tuommoiset asiat kuin yhden komplementti ja kahden komplementti, sitten reaaliluvut ja binääriluvut käydään läpi, tai miten reaaliluvut muutetaan binääriluvuiksi. Sitten tuommoinen termi tulee kuin liukuluku ja katsotaan, päästään varmaan merkistöihin asti ja saatetaan vielä mennä pitemmällekin ihan miten aika menee ja kerkee puheella tässä. Mut lähdetään jatkamaan sieltä luetomateriaalista. Eli meillä on negatiivisten lukujen esitys binäärijärjestelmässä on se, mihin jäätiin. Ja viimeksi käytiin tämä suora talletustapa läpi. Ja nyt vielä kertauksena, eli nyt jos meillä on joku luku, binääriluku, olkoon se sitten, mäpä teen, tehdään 8-bittinen binääriluku. 8-bittinen binääriluku, jos sitten se pitää muuttaa suorassa talletustavassa negatiiviseksi, niin ei muuta kuin vaihdetaan se MSP-bitti ykköseksi. Ei vaihtunut väriin, no nyt vaihtuu väri. Eli ykköseksi vaihdetaan tuo MSP-bitti, oli se sitten mikä luku tahansa. Ja nyt tässä on 8-bittinen esimerkki sen takia, että 8-bitti on vielä kivan näköinen luku, mutta sama idea pätisi sitten isommille luvuille, 16-bittinen, 32, 64. Et kaikkein vasemmanpuolimmaisin bitti vaihdetaan 0-1, saadaan negatiivinen luku. Eli me on aikaisemmin määritelty, että meillä on positiiviset luvut on jotain, niin negatiivinen saa sitten, kun meillä on yksi bitti varattu sille merkille. Huonona puolella siinä oli, että ei pystytä sitä yhteenlaskuun muuttaa vähennyslaskuun muuttaa yhteenlaskuksi. Eli se auttaisi meitä prosessorin tekemisessä sitten, kun ei tarvita add-komponenttia, eli yhteenlaskukomponenttia, tai yhteenlaskukomponentin vierelle ei tarvita vähennyslaskukomponenttia, mikä sitä olisi, laitetaan miinus vaikka siihen tuonne plussa, niin ei tarvii sitten tämmöistä palikkaa rakentaa sinne prosessoriin. Jos me pystytään sanoa prosessorille, että hei, tässä olisi vähennyslasku tulossa, mutta vaihda se toinen laskettava negatiiviseksi ja vaihda se vähennyslasku positiiviseksi, pluslaskuksi, yhteenlaskuksi. Tämmöinen ominaisuus olisi toivottava. Ja nyt se, että miten me merkitään negatiivisia lukuja, niin se on vaan sopimuskysymys. Sopimuskysymys, ja tämä on yksinkertaisin tapa, mikä on tullut ensimmäisenä mieleen. Sitten on kehitetty erilaisia tapoja. Mennään eteenpäin ja katsoa tämmöistä yhden komplementtimuotoa. No nyt komplementti tarkoittaa vastalukua. Binäärijärjestelmässä se tarkoittaa sitä, että jokainen binäärimerkki binääriluvusta muutetaan vastalukukseen. Nyt kun meillä on 0 ja 1 ja 2 merkkiä käytössä, niin se vastaluku on, vastabitti on selvä, eli ykköstä vastaa 0, ykkösen komplementti on 0 ja nollan komplementti on 1. Ja nyt jos meillä sitten on 8-bittisiä taas luvut tässä, niin esimerkissä, mikä tässä on, niin 65, aikaisemmin viime luonnolla käytiin läpi, että kuinka 65 muunnetaan binääriluvuksi, eli jaetaan sitä 10-lukujärjestelmän lukua sillä kakkosella niin kauan, että me saadaan tulokseksi 0, katsotaan jakojäännökset käänteisessä järjestyksessä ja saadaan se binääriluku. 65 määritelty tuommoinen, ja no okei, tämä on 8-bittinen luku. Mitäs jos meillä olisi sitten se 16-bittinen luku? Katsotaanpa se 1 ja 0 ja paljon nollia sillä välissä, 5. Osaanko mä laskea? Okei, tässä on 8-bittinen 65. Jos siihen meillä onkin 16-bittinen luku, niin siihen tulee 8 kappaletta nollia eteen. Et se on sitten 16-bittinen 65. Eli 8-bitillä pystyttiin johonkin asti, muistetaan, että se on 256 merkkiä voidaan, tai elementtiä esittää 8-bitillä, ja nyt sitten 16-bitillä paljon enemmän pystytään, mutta 65 pystytään esittämään sekä 16 että 8-bitillä, jotain isompia lukuja ei pystykään 8-bitillä esittämään, kun ne ei mahdu siihen. Ei ole mahdollista, jos aloitetaan nollasta numerot, niin esittää. No nyt kun mennään negatiiviselle puolelle, niin osa niistä merkeistä binäärikuvioista pitää sitten sopia, että osa bittikuvioista vastaa negatiivisia lukuja. Eli aikaisemmin meillä oli kaikki bittikuviot vastasi positiivisia lukuja. Jos tänne tuon vaihto ykköseksi, niin tämä oli positiivinen luku, mutta nyt kun mennään negatiivisia lukuja katsomaan, niin enää ei pädekään se, vaan nyt jokin mekanismi valitaan siihen, että hei, osa bittikuvioista, suurin piirtein puolet bittikuvioista vastaa negatiivisia, puolet positiivisia lukuja. Otetaan tuo pois, me ei tarvita sitä. Eli nyt jos meillä 8 bittiä käytössä tässä taas yksinkertaisuuden vuoksi, niin tällään sai sen 256, niin puolet siitä jätetään negatiivisille ja puolet positiivisille luvuille. Ja kuinka se tehdään, niin on sitten vaan sopimuskysymys. Ja yhden komplementti on sitten mekanismi, jolla saadaan sitten vähän hyötyjä siihen edelliseen suoraan tallennustapaan. Eli yhden komplementissa, kun oli meillä mikä tahansa bittikuvio, niin saadaan sen negatiivinen vastine siten, että muunnetaan kaikki bitit vastaluvuikseen. Eli tuossa on kaikki bitit tuosta 65:sta käännetty toisinpäin, bitti pyöräytetty ympäri 0:sta 1:ksi, 1:stä 0:aan, ja sitten meidän määritys sanoo, että hei, prosessori, jos sulla on tämmöinen bittikuvio, ja meillä on käytössä tyypit, joissa on sekä positiivisia että negatiivisia lukuja, niin tämmöinen bittikuvio vastaa 65:sta. Negatiivista 65. Okei. Hyvänä puolena tässä tulee sitten, kun mennään sinne yhteenlaskuun mennään, että nyt voidaankin se yhteenlasku vaihtaa, korjaan, vähennyslasku voidaan vaihtaa yhteenlaskuksi. Ja vielä kellaan vähän alemmas, otetaan piirtoväline. Eli nyt täällä meillä on sitten vasemmalla näkyy muunnoksia 0:sta tai -7:stä +7 tälle yhden komplementin muodolle. Eli 0:lle on taas 2 esitysmuotoa. Huono puoli tässä. Ja tuolla meillä on sitten 1:lle esitysmuoto, -1. Kaikki bitit käännetty päinvastaiseksi. Samaan tapaan, ihan mikä tahansa luku täällä on, niin saadaan se negatiivinen versio siitä kääntämällä bitit toisinpäin. Tai negatiivisesta luvusta saadaan positiivinen kääntämällä bitit toisinpäin. Ja nyt kun sinne tulee 7-5 prosessorille laskettavaksi, niin prosessorille tulee käsky, että laske 7-5. Mitä se prosessori tekee, niin se ottaa sen 7 sisään sinne itselleen. Tuommoinen bittikuvio, jos käsitellään 8-bittisiä lukuja. Sitten se ottaa sen 5, eli sille annetaan 2 parametria, 7:sta pitää vähentää 5, ja sitten sille kerrotaan sille prosessorille, että hei, siinä on miinuslasku kyseessä. Prosessori katsoo, että hei, okei, positiivinen 7 tuli sisään, positiivinen 5 tuli sisään, 7 mä käsittelen semmoisena, koska se oli se ensimmäinen muuttuja, 5 pitää muuttaa, tuolla 5 binääriesitys, se pitää muuttaa negatiiviseksi, prosessori sanoo sille, että hei, tai prosessorilla on komponentti, joka tekee muunnoksen automaattisesti, kun sen läpi viedään nämä bitit, muuntaa kaikki bitit toisikseen. Opitaan sitten puulea logiikassa, miten se tehdään, että muunnetaan bitti päinvastaiseksi. Ei ole kovinkaan hankala homma. Okei, saadaan sitten, että meillä on 7, sitten meillä on -5 binääriesitys, annetaan ne sitten tuolle yhteenlaskukomponentille sillä prosessorissa, joka hoitaa yhteenlasku. Saadaan tulos, kun pyöräytetään yhteenlasku ympäri, niin yhteenlaskusääntöjen mukaan päästään tuommoiseen. Mitä siellä käy? Ja tämä yhteenlasku muodostaa ylivuotopitin. Tarkoittaa sitä, että tämmöiset luvut, kun binääriluvut lasketaan yhteen, niin se vastaus ei mahdukaan enää 8 bittiin. Tulee 9 bittiä sitä yhteenlaskusta. No, tämä nyt ei vastaa kakkosta millään tavalla. Kakkonen, eli 7-5 on kakkonen, niin meidän pitäisi tuommoinen tulos saada. No nyt tässä on se hyvä puoli, että me voidaan tämä ylivuotopitti tältä ottaa pois, otetaan se talteen. Se ei mene siihen tulokseen, mikä me saadaan, että se on erillinen bitti, joka tulee sieltä noiden 8 bitin lisäksi sitä komponentista ulos. Otetaan se talteen ja tyrkätään uudestaan yhteenlaskukomponentin läpi, lisätään se ylivuotopitti. Eli tässä olisi käytännössä myös 7 bittiä nollia. Ykkönen lisätään siihen saatuun tulokseen, se ylivuotopitti, se on aina ykkönen. Se on joko 0 tai 1 se ylivuotopitti. Ylivuotopitti ja se lisätään joka tapauksessa. 0 tai 1 lisätään saatuun tulokseen. Oli ne mitä tahansa ne luvut, tässä vain esimerkkinä 7 ja 5. Kaikille luvuille pätee sama, mitä tahansa saa, lisätään se ylivuotopitti meidän saatuun tulokseen. Jee, me saadaan oikea tulos. Nollia saa olla niin paljon eessä kuin haluaa, mutta täällä on 2 viimeistä bittiä, LSP-bitit on 1 ja 0, jotka vastaa sitten positiivista kakkosta. Eli tuolla vastaa positiivista kakkosta. No, hieno homma. Nollalle on 2 merkintätapaa. Sitten kun tehdään vähennyslasku, muutetaan yhteenlaskuksi, niin tarvitaan 2 kappaletta yhteenlaskuoperaatiota, ennen kuin me saadaan se vähennyslasku oikea tulos. No, se ei ole muuta kuin pyöräyttää sen sinne ei tarvitse 2 yhteenlaskukomponenttia, vaan pyöräytetään se uudestaan saman palikan läpi se yhteenlasku. Ja tämä on parempi kuin se edellinen suoratallennustapa, mutta vielä vähän huono puoli. Mistä tämä nimi tulee? Eli komplementti tulee siitä, että negatiivinen luku on käänteisluku siitä positiivista luvusta, ja yhden komplementti tulee siihen nimeen siitä, että pitää tämä ylivuotopitti lisätä, kun tehdään tätä vähennyslasku muutetaan yhteenlaskuksi, niin silloin pitää tuo ylivuotopitti lisätä lopputulokseen. Siitä tulee 1 komplementti. No, siellä näkyykin sitten jo 2 komplementin muoto. Eli vielä on joku keksinyt. Enpä koskaan selvittänyt, että löytyykö internetistä tieto, kuka näitä muotoja on keksinyt. Ei tullut koskaan mieleen, mutta ehkä joku teistä käy katsomassa ja kertoo mulle sitten. 2 komplementin muoto. Okei. Tämä on sitten varmaan parempi, kun me mennään eteenpäin. Ei 1 komplementin muoto vielä pysähytty, niin tämä on varmaan sitten parempi. Katsotaan, miten tämä 2 komplementin muoto muodostetaan, ja sitten mennään katsomaan, miksi se on parempi. Lähdetään siitä, että meillä on eka on se 1 komplementin muoto. Eli nyt edellisessä yläpuolella se -6,5 saatiin muutamalla kaikki bitit vastakkaisikseen. Eli tämä on se 1 komplementin muoto. Nyt sen sijaan, että me lisätään se yhteenlaskun jälkeen, tai sillä yhteenlaskuoperaatiossa lisätään sitä 1:stä. Eli sen sijaan, että 1 lisätään täällä näin, niin lisätäänkin se tuossa komplementtiluvun tai sen negatiivisen luvun määritelmässä jo. Eli määritellään se negatiivinen luku siten, että se onkin tämä 1 komplementin muoto lisättynä 1 siihen. Eli meidän on vaan määrityskysymys, että hei, jos me joutuu aina se siellä pyöräyttää siellä prosessorissa 2 kertaa yhteenlaskukomponentin läpi ja toisella kerralla aina lisätään vaan 1 siihen tulokseen, niin eiköhän voi katsoa, että tehdään tämmöinen määritelmä, että muunnosvaiheessa lisätään jo se 1. Sen jälkeen sitä ei tarvitse lisätä siellä prosessorin sisällä. Okei, 1 komplementin muodosta, niin siihen lisätään 1, saadaan tuommoinen binäärikuvio, ja sitten vaan määritellään, että okei, tämä on nyt se -65. Positiivinen 6,5 vaihettu, kaikki piti päinvastaiseksi, ja lisätty siihen 1, niin sieltä on sitten saatu määritelmä -65:lle, vastaavasti kaikille muillekin luvuille. Ja tämä on nyt sitten kahden komplementin muoto. Ja nimi tulee siitä, että me käytetään sitä yhden komplementin muotoa hyväksi ja lisätään siihen ykkönen, niin siitä on joku keksinyt, että tämä on kahden komplementin muoto. Mitä yhteistä näillä kaikilla on? Mä en nyt rupea kelaamaan niin taaksepäin. Niin näissä on kivasti on sitten tuo MSP-bitti ykkönen, jos on negatiivinen luku, ja nolla, jos on positiivinen. Eli sekin ominaisuus säilyy sitten, vaikka me määritellään eri tavalla. Määritelmä on eri tapainen, mutta säilyy se, että tämä MSP-bitti, oli se sitten 8-bittinen, 16-bittinen tai mitä tahansa, niin se kaikkein vasemmanpuolimmainen bitti kertoo sen luvun etumerkin. Okei, mitäs muita ominaisuuksia tällä on? Nyt huomataan, jos täällä katsotaan tätä, mulla taas, kun näitä kolmea binäärilistausta katsoo, niin silloin kaikissa on sama määrä näitä bittikuvioita, eli 16 kappaletta. Nyt täällä kahden komplementin muoto onkin siitä kiva, että täällä ei nollalle tule kahta merkintätapaa. Eli nolla on 8 bittiä, mutta sitten kun muunnetaan -1 tai mihin tahansa, niin ei tulekaan enää negatiivista nollaa tälle. Eli ei tule negatiivista nollaa tällä merkintätavalla tai määrittelytavalla. Nyt 8 ykkösbittiä tai kaikki bitit ykkösiä, on se sitten 16 tai 8 tai 32, niin kun kaikki bitit on ykkösiä, se vastaa -1. Eli nyt kun meillä on tuossa on positiivinen ykkönen, otetaan vaikka, laitetaan tuohon, eli YKK, YKK ja noin. Positiivinen ykkönen halutaan muuttaa negatiiviseksi ykköseksi tässä merkintätavassa, niin nuo muunnetaan 7-0, muunnetaan 7-1 ja viimeinen ykkönen muuttuu 0. Sitten siihen lisätään 7-0 ja 1. Ja ykkönen kun tuohon lisää, niin sieltä tulee, saanko sitä rivivaihto, saa. Sieltä tulee sitten se 8 kappaletta ykkösiä. Eli nyt sille ei jää mitään ylimääräistä bittikuviota, joka sitten vastaisi meillä ylimääräistä 0. Eli täällä aikaisemmin 0, kun muutettiin, tai tälle kaikki ykkösiä, sille ei jäänyt mikään positiivinen tai negatiivinen luku nollaa pois lukien, niin ei muunnu tuohon 1111, joten se jää sitten negatiiviselle nollalle. Nyt meillä ei tapahdu semmoista täällä. Ja ainoa mikä omituisuus täällä sitten on, että negatiiviset luvut alkaa itseisarvoltaan yhden suuremmasta kuin positiiviset. Tai se alaraja on yhden suurempi kuin mitä tuolla positiivisella luvulla yläraja. Eli ei saada ihan tasamäärää negatiivisia ja positiivisia lukuja, mutta tuo nolla tässä tapauksessa lasketaan positiiviseksi. Sen takia siellä oli se kahden komplementti etumerkillinen tavu. Kahden komplementti muodon etumerkillinen tavu, niin se on -188 sitten positiiviseen 127. Eli nyt, jos meillä on 8-bittinen etumerkillinen tavu esimerkiksi ohjelmointikielessä, niin sinne voidaan sitten tallentaa tuommoiset luvut. Siinä on 256 elementtiä, määritelty negatiiviset luvut, määritelty kahden komplementtina, ja siitä tulee sitten tuommoinen numeroalue. No sitten jos mennään 16 ja 32 bittiin kokonaislukumuoto, niin se on vastaavasti siellä negatiivisella yksi isompi luku tuolla negatiivisella puolella, yksi enemmän. Okei, no miten se yhteenlasku? Tässä on taas otettu sitten prosessori saamassa 7-5, hakee sen 7 sieltä, se on taas tuo sama luku, se positiivinen 7. Nyt negatiivinen 7 on määritelty tuommoiseksi, eli se on erinäköinen kuin mitä siellä yhden komplementin muodossa. Siihen on lisätty se 1 siellä muunnosvaiheessa, ja nyt kun tämän yhteenlaskun ajaa läpi, niin sieltä tulee 1-0 tuohon, tulee ylivuotopitti, mutta me huomataan, että hei, jos me heitetään tuo ylivuotopitti mäkeen, niin sittenhän meillä on oikea tulos tästä vähennyslaskun muuntamisesta negatiivisen luvun yhteenlaskuksi. Tämmöinen kiva matemaattinen ominaisuus saatiin vielä siitä. Hyötyy siitä, että me tehdään erilainen määritelmä sille negatiiviselle luvulle. Määritellään se sopivasti, jotta sillä prosessorissa voidaan vaihtaa miinuslasku pluslaskuksi. Ja sitten tämä ylivuotopitti, minkä sieltä tulee, niin huomataan, että hei, eihän sitä edes tarvii. Sitä ei tarvitse tallentaa mihinkään sitä ylivuotopittiä, vaan se voidaan heittää mäkeä sillä prosessorissa. Ei tarvitse laittaa mihinkään talteen sitä, niin kuin yhden komplementin muodossa se piti laittaa talteen, sitten piti uudestaan pyöräyttää yhteenlaskukomponentin läpi, jotta saatiin oikea vastaus. Eli täällä se vaan heitetään pois ja nyt meillä on oikea vastaus. Okei, no sitten tässä on teillä muutama esimerkki. Muutama esimerkki, mitä voitte käydä läpi tai katsoa, kokeilla mitä tuosta tulee, osaatteko muuntaa ja sitten harjoitustehtäviä. Mä tänään sain sitten tuon Pitit 2 tuolta julkaistua, niin pääsette tekemään näitä muunnoksia suuntaan ja toiseen. Käsitellään pelkkiä kahden komplementtimuodon negatiivisia lukuja tällä kurssilla, että ei tehdä muunnoksia noihin muihin järjestelmiin. No, tänä päivänä siellä tietokoneet ja ohjelmointikielet, niin suuri osa käyttää tätä kahden komplementtimuotoa negatiivisten lukujen esittämiseen, kun meillä on kokonaislukuja muunnetaan negatiivisiksi binääriluvuiksi. Tai negatiivisia kokonaislukuja muunnetaan binääriluvuiksi, niin käytetään kahden komplementtimuodon määrittelyä niille binääriluvuille. No, on paljon muitakin menetelmiä esittää kokonaislukuja binäärimuodossa. Tuossa on muutama määritelty tai muutama listattu. Voitte itse käydä katsoa, jos kiinnostaa, että minkälaisia ne on. Ei tällä hetkellä kurssilla niitä sen enempää käsitellä. Gray-koodiin tullaan törmäämään myöhemmin tällä kurssilla, mutta katsotaan se sitten, minkälainen se gray-koodi on, kun sitä tarvitaan. Näillä on erilaisia ominaisuuksia, jotka sit sopii tiettyihin asioihin paremmin ja erikoistapauksiin, missä tarvitaan negatiivisia lukuja. Okei. Mennään sitten reaalilukuihin. Eli nyt oli kokonaislukuja, meillä ei ollut desimaalipisteen jälkeen mitään. Mennään katsomaan reaalilukuja, miten ne muunnetaan binäärisiksi. Mä otin vielä korpista listauksen. Siirretäänpä tuonne. Tämä on muutama 20 minuuttia sitten. Tämä on oikeastaan pari tunnin takainen pistetilanne teistä kurssilaisista. Kuinka paljon on kerännyt pisteitä tähän mennessä kurssilla erilaista tehtäviä tekemällä. Ja nyt mä en tiedä, näkyykö tämä teille mitenkä siellä korpissa tai tiimissä. Mutta täällä ainakin meikäläisen listauksessa näkyy tämmöisiä kivoja desimaalilukuja. Ei ole ihan, mikä menee pieleen? Kuka osaa sanoa? Ei kukaan, ei tarvitsekaan vielä osata sanoa. Eli nyt se, mitä me lähdetään kohta katsomaan, niin sieltä löytyy syy siihen, että miksi korppi tai timmi laskee väärin. Tai oikein, riippuu mistä kautta katsotaan. Jos me katsotaan ihmisen silmästä, niin katsotaan desimaalilukuja ja reaalilukuja, niin se laskee väärin, mutta sitten kun katsotaankin prosessorin puolesta tai sieltä prosessorin näkökulmasta katsotaan sitä binääriesitystä, niin prosessori laskee tai sen mukaan, mitä se tietää, se laskee ihan oikein. Ihminen näkee tässä, että no, ehkä tässä on jotain mennyt pieleen, ei mun tehtävistä mistään voi saada noin pieniä pistemääriä. Lähdetään katsomaan opiskelijat, hei, miksi tämä on mahdollista sillä tietokoneessa, ja tämä kannattaa ottaa huomioon, kun teette sovelluksia, jos joudutte pyörittämään sit reaalilukuja, tai ei tarvitse paljon pyöritelläkään, kun voi tulla virheitä, jota ei millään pysty tajuamaan, mistä tulee, jos ei sit tiedä, että hei, miten se reaaliluku tallennetaan sinne tietokoneeseen. Okei. No, reaaliluvussa meillä on kokonaislukuosa, joka voi olla nolla tai sitten jotain muuta. Välillä se on nolla, mulla tällä esimerkissä välillä se on jotain muuta. Kokonaislukuosa muunnetaan samaan tapaan binääriluvuksi kuin mitä se kokonaisluvutkin. Eli otetaan järjestelmän kantaluku, jaetaan sitä kokonaislukuosaa sillä kantaluvulla niin kauan, että saadaan tulokseksi nolla. Otetaan bitit käänteisessä järjestyksessä, siitä saadaan se binäärilukuesityksen kokonaislukuosa. Ja kutonen nyt vastaa 110, tuossa se on laskettu vielä auki. No sitten, jos jakolasku on vaikeaa, niin onneksi tämä desimaaliosan muuttaminen on helpompaa, menee kertolaskulla. Eli sitten ruvetaankin kertomaan kakkosella. Eli kun mennään desimaalipisteen oikealle puolelle ja muutetaan binääriluvuiksi, niin kerrotaan kakkosella. Vastaavasti, jos me muutettaisiin mihin tahansa muuhun järjestelmään heksaluvuksi, niin kerrottaisiin sitten kuvoilla toista. Mä en niitä heksalukumuunnoksia, käsitellään nämä reaaliluvut vaan binäärilukuina täällä. Eli otetaan se, kelaa taas vähän ylemmäs. Tuolla on tuo desimaaliosa, 0.375, otetaan se 0.375, kerrotaan kakkosella, saadaan 0.75. Okei, tästä meidän pitää tehdä päätös, tai tätä meidän pitää verrata, että onko se pienempi kuin 1, onko se suurempi kuin 1, vai onko se yhtä suuri kuin 1. Jos se oli pienempi kuin 1, niin ensimmäinen bitti on 0. No sitten mennään, otetaan sitten se tulos, mikä saatiin sillä kakkosella kertomisesta, kerrotaan sitä uudestaan kakkosella. No nyt tuli 1.5 tuossa tapauksessa. Se on suurempi kuin 1, seuraava bitti on 1. Eli se, että onko suurempi vai pienempi kuin 1, määrittää sen, että mikä se seuraava bitti siellä desimaaliosassa on. Ja nyt tuonne, 0. Tuolla on sitten piste, jonka nimi on binääripiste, eli eri lukujärjestelmässä eri nimiset pisteet. Reaaliluvulla desimaaliluvulla on desimaalipiste, täällä on binääripiste, en tiedä muita, en ole katsonut mitään muita pisteitä. Yleinen nimitys Englannissa on radix point, mä en tiedä onko sillä suomennosta ollenkaan. Eli kumminkin se piste, mikä erottaa kokonaislukuosan siitä murtolukuosasta. Okei, ensimmäinen bitti oli 0, laitetaanpa se tuonne, ja seuraava bitti on 1, laitetaanpa sekin tuonne. No sitten, kun tehdään kertolaskuun, pitää ottaa huomioon, että nyt otetaan vaan tuolta kertolaskuun tuo desimaaliosa. Eli vaikka sitä tuli 1.5, niin ei ruveta kertoa sitä 1.5, vaan otetaan se desimaaliosa irti siitä, tai heitetään se 1 pois, otetaan se desimaaliosa, lähdetään sitä kertomaan taas kakkosella. Puolikas kerrotaan kakkosella, saadaan 1.0. No, okei, meillä oli pienempi kuin 1, suurempi kuin 1, ja sitten kolmas vaihtoehto, että se on yhtä suuri kuin 1. Mitä tämä tarkoittaa, tämä yhtäsuuruus? Tarkoittaa sitä, että hei, meillä on muunnos valmis. Jee. Eli silloin, kun tulee yhtäsuuruus, niin muunnos on valmis. Tarkoittaa sitä, että se viimeinen bitti oli 1, ja meidän muunnos on valmis. Tuli tuommoinen binääri esitys tuommoiselle reaaliluvulle. Okei. Tähän vaikuttaa ihan kivalta. Kertolasku on helpompaa kuin jakolasku. No mitä sitten, kun lähdetään muuntaa tuommoista ihan selvästi yksinkertaista lukua kuin 0.1 binääriluvuksi. 0.1, eli 0.1 kertaa 2, 0.2. Jee, se on pienempi kuin, laitetaanpa 0 tuohon ja koska tuo ensimmäinen kokonaisluku oli 0, tulee 0 tuolta noin, sitten 0,2 kerrotaan 2, 0,4, sieltäkin tulee 0, 0,4 kerrotaan 2, 0,8, pienempi kuin 1, sieltä tulee 0, sitten saadaan 1,6, vaihto 1, 0,6 ja kerrotaan 2, 1,2, 1, sitten tulee 0,2 kertaa 2, 0,4, 0. Ja nyt jossain vaiheessa huomaa, että hei, 0,2. Me saadaan aina 2, 4, 8 tai 6 tuohon desimaaliosaan. Tämä ei millään koskaan lopu tämä kertolaskuoperaatio. Ja ei muuta kuin jatkuisi iäisyyteen. Eli nyt muunnokset desimaaliluvuista binääriluvuiksi voi olla semmoisia, että se ei koskaan lopu, se binääriluku, mikä sieltä tulee. Vaikka meillä on hyvinkin yksinkertaisen näköinen desimaaliluku, että hei, tämähän on selvä homma, siinä on 0 ja piste ja 1, niin sitä vastaava binääriluku ei ole määritelty tarkasti. Se jatkuu ikuisuuteen niin kauan kuin vaan universumissa on aikaa laskea laskua. Tulee 0 ja 1, sinne sitten tulee 0011, 0011 jatkuu niin pitkään kuin vaan on. No, tietokoneet, ei ne voi sitä loputtomiin jatkaa. Siellä on muistipaikkoja, jossa on se 8 tavua minimissään, mihin pitää laittaa. Tulipa kiva ellipsi, piti tähän laatikko. 8 tavua, sitten siihen korjaan 8 bittiä. Voi laittaa 16 bittiä, 32 bittiä, 64, 128. Bittimäärää voi kasvattaa, mutta jossain vasta tulee raja vastaan, että pitää lopettaa se muunnos binääriluvuksi ja laittaa talteeseen saatu binäärimuunnos siitä desimaaliluvusta, reaaliluvusta. Eli sitten riippuu siitä, minkälaista tallennuskapasiteettia käytetään, minkä tyyppiseen muuttujaan ohjelmointikielessä sijoitatte sen 0,1, niin siitä tulee sitten jonkunlainen luku, mikä katkaistaan, jos vaikka 16 bittiä, no en jaksa laskea, mutta tuosta voitte itse laskea, että kuinka paljon tuosta 16 bittiä asti. Eli tähän sitten voitte kokeilla, että muutetaan binääriluvuksi 0,1, niin laitetaan 16 bittiä sitä. Katkaistaan 16 bitin kohdalta. Otetaan summassa tuosta. Katsotaan, miten meille käy. Taas tulla vähän enemmän. Väärin meni. Saadaan lukuarvoksi tuommoinen. Okei. Ei mennyt ihan 0,1, mutta aika lähelle. Lähelle 0,1. Okei. No. Okei, tämä on ehkä jonkinlainen ongelma, mutta me voidaan pyöristellä sitten näitä, jos me halutaan, vai voidaanko. Mennään katsomaan ensin, ennen kuin lähdetään siihen, niin katsotaan sitten, että miten tehdään toiseen suuntaan muunnos. Eli nyt katsottiin muunnokset desimaaliluvuista, reaaliluvuista, binääriluvuiksi. Mitäs kun meillä onkin sitten joku binääriluku, tuommoinen tai jotain yksinkertaisempaa, niin miten se muutetaan takaisin reaaliluvuksi? Aikaisemmin me käytiin läpi, että kokonaislukuja muunnetaan tämmöisellä kaavalla. No, nyt jos miettii 0,1, otetaanpa 0,7, niin tulee selväksi, että se on reaaliluku eikä binääriluku. 10 lukujärjestelmän luku. Tämähän on sama kuin 7 kertaa 10 potenssiin, johon saakohan tähänpä näin, miinus 1. Eli 0,7 sama kuin 7, eli merkki, kun jätetään huomioon, että tuo 0, kun se 0 ei muutu mihinkään, siinä nyt voisi laittaa 1:nkin, etteen katsotaan se kohta. Eli merkki kertaa järjestelmän kantaluku korotettuna tuommoiseen miinus 1. No okei, Olisiko tuon indeksipaikka sitten -1, kun meillä oli, että tuo ensimmäinen kokonaisluku, kun katsottiin, niin se oikeinpuolimmaisen merkin indeksi oli 0. Olisiko tämä sitten -1? Ja nyt jos miettii, siellä laittaa sitten vaikka 1,77, ei tämä ole kiva. Otetaan tuolta, eli nyt jos vaikka on sitten 1,77, niin tämä vastaa sitä, että 1 × 10 potenssii 0, mä en saa tähän yläindeksiin, plus 7 × 10 potenssii -1, mä lisään ne potenssit kohta, plus 7 × 10 potenssii -2. No niin, laitetaan potenssi. Tänne oli 0, tuli tuonne, ja tuohon tulee -1 ja tuohon -2. Eli tälleen menee 10 lukujärjestelmässä. No sitten jos tuohon lisäisi 1 eteen, tekisi vähän isomman luvun, niin siellä olisi ne paikat, olisi 1, 2 ja 3. No vastaavasti muissa lukujärjestelmissä. Jos meillä on reaalilukuja binäärilukuina tai 16-järjestelmän lukuina, siellä saa vaan tapaa ne radix-pisteen oikealla puolella olevat numerot saadaan sitten muutettua 10-lukujärjestelmän luvuiksi vastaavasti kuin mitä me tehtiin sillä kokonaisluvuilla. Nyt aikaisemmin meillä meni indeksi 0:sta n:ää. Nyt meillä indeksi lähtee sitten miinuspuolelta. Eli jos meillä on taas tuo äskeinen tulos 110.binääri.011, katsotaan indeksit, eli tässä on sama luku ja tuolla on indeksit. Siellä on nämä kokonaislukuosan indeksit 0:sta eteenpäin, sitten siinä on tuo binääripiste keskellä, ja sitten siellä on nämä indeksit tuolle binääriosalle. Olisiko se binääriosa sitten, jos on desimaaliosa, niin olisiko tästä binääriosa suomennossa. Ja vastaava muunnos täällä. Kerrotaan merkki kantalukuun korotettuna potenssiin, ja täällä on se negatiivinen, korjaan negatiiviset potenssit, eli se binääriosa muunnos. Eli on 2 potenssia -1, kun meillä on binääriluku, no sehän on sitten 1/2. 2 potenssia -2, 1/2 potenssiin 2. Eli se vastaa tuota, no se on se 1,4, ja tuo on 2 potenssia -3, niin on 1 × 2 potenssia 3. Ja vastaavasti menisi sitten eteenpäin. Eli nämä kun kirjoittaa auki, sieltä tulee sitten, no tuolla tuo 0 pudottaa pois ton puolikkaan, mutta siinä on sitten 1/4 vastaa tuota termiä ja 1/8 vastaa tuota termiä. Nyt kun meillä on binäärilukuja, niin siellä on aina 1 tai 0 kertoja, niin tämä on ihan kivoja muunnoksia tehdä. Katsotaan vaan, että mikä se on se positio täällä binääriosalla, ja siellä sitten on ensimmäinen on puolikas, 1/4, 1/8, 1/16, kakkosen potentiaalilla menee tämä murtoluvun viiva alapuolella oleva termi. No siitä sitten, kun kaikki lasketaan yhteen, niin saadaan tuolta 4, 2, pari 0 tulee siitä, ja sitten tulee nuo murtoluvut tuolta binääripisteen jälkeisistä ykkösistä. Kaikki lasketaan yhteen, saadaan tuommoinen murtoluku, ja se muutetaan desimaaliluvuksi, niin saadaan tuommoinen. Siinä yleinen kaava sitten tälle muunnokselle. Kun meillä on binääriluku, jossa on sekä kokonaislukuosa että binääriosa, niin käännetään se desimaaliluku, tai saadaan se vastaava desimaaliluku, reaaliluku, tämmöisellä kaavalla, joka vaan kuvaa kaavamaisesti sen prosessin, mitä tässä on käyty läpi. Okei. Okay. Nyt me osataan muuntaa binääriluvut, reaaliluvut binääriluvuiksi ja toiseen suuntaan. Nyt Okei, katsotaan. No tuossa ei vielä. Tässä voitte tehdä muunnoksia binäärilukujen ja reaaliluvun välillä, yrittää tuota muuttaa reaaliluvuksi. Mennään katsoa, että miten tämä näkyy ohjelmoinnissa. Niin kuin se näkyy siinä korpilistauksessa, että siellä oli jotain ihmeellistä. Nyt kun sitä 0.1 ei pysty tallentaa tarkasti, jossain vaiheessa pitää päättää, että hei, tuosta kohtaa mä katkaisen sen bittimäärä. Mun pitää katkaista se, tai tietokoneelle tallennassa pitää katkaista se loppumaton binääriosa. Ja nyt sitten aika hyvin ohjelmointikielet käyttöjärjestelmä osaa näyttää sitten se oikein luvun. Et jos mä nyt tallennetaan 0.1, niin se ei mene ihan tarkkaan 0.1 sinne, vaan sinne tallentuu joku binääriesitys, joka ei ole 0.1, koska 0.1 ei voi määritellä binäärisenä. Sieltä tulee jotain, niin sitten kivasti ohjelmointikielet käyttäjärjestelmä näyttää sen pyöristetyn luvun, kun me on tallennettu se. Mutta ei, jos me ruvetaan tekemään laskutoimituksia siellä, että se ei tulekaan, jos sinne otetaan 0.1 talteen ja haetaan se 0.1, se näyttää 0.1, vaikka se ei olekaan. Mutta sitten kun me ruvetaan laskemaan niillä tallennetuilla binäärisillä 0.1 vastineilla, mitä sillä prosessorilla on, niin ei se prosessori tiedä, että se on 0.1. Se näkee jonkun binäärikuvio, rupeaa tekemään laskutoimituksia ja saa vastauksia, on tyytyväinen siihen laskutoimitukseen. No, koska sitä 0.1 esimerkiksi ei voi tarkkaan tallentaa tietokoneessa tai binäärimuodossa, binäärilukuna, niin tullaan sitten tämmöisiin ominaisuuksiin. Tässä on Pythonilla 2 esimerkkiä. En ole kokeillut C-Sharpilla, mitä tapahtuu tämmöisellä esimerkillä. Pythonilla tämä on kivat esimerkit. Jos me lasketaan 0.1 plus 0.1 plus 0.1, niin onko 0.3? Kaikki katsoo, että totta kai se on. No sitten jos me katsotaan taas tuommoinen yhtäsuuruuden vertailu, että onko 0.1 yhtä suuri kuin 0.1 ja aina kappaletta 0 ja viimeisenä 1. No kaikki katsoo, että no eihän se tietenkään yhtä suuri. No sitten kun me annetaan prosessorille, että hei, laskepa nuo, niin ensimmäiseen tulee false. Eli tämä ei ole totta. Ja toiseen tulee true, eli tämä on totta. Eli nyt se tietokone ei ole kyennyt tallentamaan 0.1 sinne. Se on tallentanut jonkun lukuarvon, joka pyöristyy sitten tuommoiseksi lukuarvoksi, voi olla jotain muutakin. Eli nyt sinne laitetaan talteen joku luku, joka vastaa, se ei ole tarkkaan 0.1, se on jotain sitä läheltä. Ja kun sillä lähdetään tekemään laskutoimituksia, niin sattuupa kivasti, että vaikka tuommoinen yksinkertainen laskutoimitus, 3 0.1 summataan keskenään, niin se ei olekaan enää 0.3. Se on lähtenyt se pyöristys, tai se virhe, mikä siinä tallennuksessa menee, kun 0.1 laitetaan talteen binäärimuodossa, se virhe lähtee kasvamaan, jos tekee sopivia laskutoimituksia. Ja saadaan sitten erilaisia tuloksia. Ja jos teillä nyt on tietokoneohjelma, te tiedät, hei, siellä lasketaan tämmöistä yhteen. Te ette millään tätä pukia löydä, jos ette tiedä, että tämä reaalilukujen tallennus ei ole tarkkaa. Tämmöisiä vertailuja niin kannattaa pitää muistissa se, että ei välttämättä toimi niin kuin ihmissilmällä, kun se tietokone ei osaa sitä 0.1 laittaa tarkasti sinne. Se on jokin lukuarvo. Ja katsotaan. Tässä mulla C-Sharpilla nappasin koodin, mikä kertoo, että kun C-Sharpilla double-tyyppiseksi muuttujaksi tallennetaan 0.1, niin mitä saadaan? Okei. Tämä taitaa, ei tarvitse tuosta vielä välittää, tästä taitaa olla väärin. Tämä ei ole, katsotaan mitä se antokaan tämä 0.1. Eli tämä koodi, mikä tuossa on, voitte katsoa koko koodi, jos haluatte. on tehty sitä varten, että se näyttää sen todellisen lukuarvon, minkä se tietokone tallentaa. Kun se C-sharpissa sanotaan, että double i on 0,1, niin sinne, kun se sieltä, mikä sinne tallennetaan todellisuudessa sinne muistiin tietokoneessa, niin siinä on tämmöinen lukuarvo. Eli siellä on bittikuvio, joka vastaa tuommoista lukua. Se ei pysty tota lähemmäksi tallentamaan 0,1. Ja nyt kun se tekee laskutoimituksia, tietokone, niin ruvetaan plussaamaan näitä 0,1, niin pikkuhiljaa sieltä kasvaa tämä desimaaliosa tai binääriosa, mikä on, tässä on desimaaliosa. Desimaaliosa kasvaa ja virhe rupeaa kertaantumaan. Tämä kasvaa aina vaan isommassa, kun lasketaan 0,1, lisätään itteensä. Ja jossain vaiheessa sitten tulee väärä vastaus, tai ei pidäkään enää sitten tämä visuaalinen ilme, mikä se ohjelmoija näkee, niin se ei pidäkään sen kanssa paikkaansa, mitä se prosessori siellä laskee ja mitä se prosessori näkee. Eli prosessori laskee tämmöisiä lukuja yhteen siellä. Paljonhan tuossa on 64 bittiä vai 32, en osaa laskea. En jaksa laskea. Okei. Eli sen takia siellä korpissa näkyy niitä omituisuuksia pisteissä. Täällä on 9999 ja jotain, ja sitten on vielä ykkönen tuolla. Ei kykene tallentamaan. Ja nyt kun mulla on tarkoituksella laittanut sinne tehtäviä, että siellä on paljon tehtäviä, joissa 0,1 tulee maksimipisteet, niin niitä kun ruvetaan plussaamaan siellä timmin päässä Pythonic-skriptiin plussaa niitä korpissa, mä en tiedä millä se on toteutettu. Pikkuhiljaa tulee virhettä siihen, että mitenkä paljon saatte tai teidän pistenäkymä siellä on. Et näkyy kivasti tälleen. Täällä esitetään korpissa näkyvissä pisteissä. No, mun arvosteluskripti todennäköisesti pyöristää nämä oikein. Jos tulee vääränlaisia pisteitä pyöristyksen jälkeen, niin saa ottaa yhteyttä. Siellä on sitten. Mut voi tulla omituisia virheitä tuosta. Okei. Nyt se on se binääriesitys. Binääriesitys, missä meillä oli? No tuolla esimerkiksi tuommoinen binääriluku. Sitten meillä oli sille nollalle oli tuolla jonkinlainen binääriluku. No, miten sitä sitten tallentaa tietokoneeseen? Tallennetaanko me tuo piste jotenkin sinne? Tallennetaanko, kuinka paljon varataan bittejä tuolle kokonaislukuosalle ja kuinka paljon desimaali- tai binääriosalle? No, taas on paljon erilaisia menetelmiä kehitetty siihen, että hei, kuinka ne olisi järkevää tallentaa sinne, kuinka ne olisi mahdollisimman tarkasti tallennettu sinne ja kuinka se virhe sitten ei pääsisi kasvamaan. Mutta ei ole täydellistä menetelmää. Huomattiin tuossa, että virheitä tulee hyvinkin yksinkertaisissa laskuissa tai true-false-tarkasteluissa. Mennään katsoa sitten, kuinka se käytännössä tehdään se tarkistus. Eli nyt se, mitä tuossa tämä C-sharp-koodikin antoi, niin tämä on, mitä sinne oikeasti on tallennettu. Ja katsotaan seuraavaksi, että miten se on tallennettu. Ja miten se reaaliluku tallennetaan tietokoneeseen, niin tallennetaan tämmöisenä liukulukuna. Floating point number, englanniksi liukuluku käytän. Eli nyt se binääriluku, mikä saadaan, eka meillä on se olemassa reaaliluku 0,7 tai mitä onkaan, muunnetaan se binääriluvuksi, sitten ruvetaan miettimään, että hei, miten tämä binääriluku tallennetaan sinne tietokoneeseen, ja liukuluvut on sitten se mekanismi, jolla se tallennetaan. Näitäkö erilaisia tekniikoita ja eri bittimäärälle? Katsotaan tässä tämä perusidea. Ja no, nämä approximoi sitä reaaliluvun todellista arvoa, ja nyt tämä on oikeastaan semmoinen matemaattinen menetelmä, tai tieteellinen tapa esittää se luku. Mitä siinä tehdään? Niin normalisoidaan se luku siten, että hävitetään se kokonaisluku-osa, jotta meidän tarvii tallentaa vain desimaaliosaa. Katsotaan tarkemmin, mitä siihen tehdään. Tänä päivinä siellä prosessorissa on erikseen yksiköt, jotka laskee kokonaisluvuilla, ja sitten siellä on erillinen FPU-yksikkö siellä prosessorin sisällä, joka laskee näitä liukulukuja. Eli siellä on erillinen lohko, joka hoitaa kokonaisluvut, ja sitten toinen lohko, joka hoitaa liukuluvut. Kauan sitten ei ollut mitään, tai tämmöisen liukulukuyksikön rakentaminen olisi ollut niin kallista, että se oli mahdotonta tehdä, niin se tehtiin ohjelmallisesti. Eli käyttöjärjestelmä pyöritti koodia siellä kokonaislukukomponentissa, jotta saatiin nämä liukuluvut laskettua. Okei. Tässä on muoto, jonka muunnetaan binääriluku, kun se viedään tallennettavaksi. Eli jaetaan se, tai mitä sille tehdään, niin normalisoidaan se binääriluku siten, että siitä jää vain desimaaliosa tai se binääriosa jää jäljelle. Tarkoittaa normalisointi, tarkoittaa sitä, että liuputetaan sitä binääripistettä. Siitä tulee nimi liukuluku. Eli nyt kun meillä on se, jos meillä oli se 1.0.0.1.1 tai mikä tahansa, niin liuutetaan sitä binääripistettä niin kauan, että saadaan tuo kokonaislukuosa häviämään sieltä. No miten se häviää? Siirretään se piste tuohon. No ei vielä. Siirretään se piste tuohon. Laitetaanpa vähän eri väriä. Siirretään sitä pistettä niin kauan, ennen kuin meillä on enää yksi bitti tällä binääripisteen vasemmalla puolella. No, tässä nyt voi tietenkin nollia olla tässä edessä vaikka kuinka paljon, mutta ne vasemmalla puolella olevat nollat ei merkitse mitään. Ne ei ole merkitseviä numeroita. No mitä tämä liuuttaminen tarkoittaa? Jos teillä on luku 100, 10-järjestelmän luku, ja se nyt siellä pitäisi tuo desimaalipiste liuuttaa vasemmalle. No, sehän saadaan sillä tavalla, että aika vähän tilaa piirtää, etnäpäs väriä välillä. Tehdään sille, että muutetaan se merkintätapa. Vähän samaa tapaa, kun tehtiin niitä muutokselta binääriluvuista 10-lukujärjestelmää, niin otetaan se positio irti siitä satasesta. Eli otetaan se 10-lukujärjestelmän kantaluku ja korotetaan sitten potenssiin, missä tuo ykkönen on, kun täällä oli tämmöinen yksinkertainen muunnos. No jos se olisi ollut joku muu luku, niin siinä on sitten vaan tullut noita, eli desimaalipiste on sitten tuossa noin, yksi piste, tässä tapauksessa siellä on nollia. Jos olisi ollut monimutkaisempi luku, niin sitten desimaaliosassa olisi ollut erilaisia numeroita. Samaan tapaan täällä, kun me liivutetaan binääriluvussa binääripistettä vasemmalle, niin kerrotaan sitten, kun se on liuutettu, niin kerrotaan kantaluvulla potenssiin sitten, kuinka paljon sitä on vedetty tuonne vasempaan. Eli siitä saadaan sitten tuo kanta, se on meidän tapauksessa kakkonen, eksponentti saadaan tähän tuosta liuutuksesta, että kuinka monta bittipositiota pitää liuuttaa vasemmalle tai oikealle. Saadaan eksponentti vasemmalle, kun liuutetaan, tulee positiivinen, oikealle liuutetaminen negatiivinen. Ja sitten se, mitä tähän jää jäljelle. Eli nyt siellä on jäänyt jäljelle 1.10011. Niin tämä on sitten tuo mantissa. Fraction, sillä on monta nimeä kanssa. Se on se osa, binääriosa, joka jää jäljelle siitä binääripisteen liuuttamisesta, jotta me saadaan tänne tämä yksittäinen ykkönen. Eli normalisoitu siten, että siinä on aina binääripisteen vasemmalla puolella ykkönen. Okei. No, tätä on kehitetty jo pitkään erilaisia standardeja, ja nyt alun perin tehtiin 32-bittiset ja 64-bittiset versiot tälle liukuluvuille. Siinä näkyy numeroalue, mistä mihinkä ne pystyy tallentaa. Nyt koska niitä desimaalilukuja joudutaan, niitä voi kaikkia ei pysty tallentaa tarkasti, niin tämä tarkkuus on täällä single precision -menetelmässä. Käytetään 32 bittiä tallennukseen, niin se on noin 7 desimaalinumeroa, sit kun se muutetaan se binääriluku takaisin sieltä prosessorin tai tietokoneen muistista desimaalinumeroksi, niin tarkkuus on noin 7 desimaalinumeroa. Sillä tarkkuudella, jos pystytään elämään, että siellä 7 desimaalinumeron jälkeen alkaa tulla virheitä, niin voidaan käyttää näitä single precision -tallennustapoja. Ja sitten on double precision 16 desimaalinumeroa. 2008 on lisätty sit näitä määritelmiä, voitte katsoa tuolta standardista tai Wikipediasta, mitä kaikkea niitä on. On bittimäärä, että siellä on 16-bittinen puolen tarkkuuden, ja sitten siellä on 128 ja 256, ja mitähän siellä olikaan. Saadaan vielä tarkempia tallennusmuotoja. Nämä on ne yleisimmät, mitä löytyy ohjelmointikielistäkin. Eli nyt C-kielen perheessä mulla tuossa hipsukoissa, sieltä löytyy floatti ja double. Double, jotka sitten vastaa näitä single precision ja double precision. Eli jos te sanotte, että tyypin muuttuja floatti, niin siellä on 32 bittiä käytetään tallennukseen sille reaaliluvulle. Doublella taas käytetään 64 bittiä. Ja tämä on kannattaa sitten taas varmistaa ohjelmointikielestä, että tämä vaihtelee ohjelmointikielen välillä, että jos siellä on joku floatti tai double, niin ei voi heti tai olla varma siitä, että se vastaa jotain tiettyä menetelmää, vaan katsoa sieltä määritykset, mitä se on. Se vaihtelee jonkun verran, mitä käytetään. Ja Pythonissa ei ole tyyppejä ollenkaan, niin siellä käytetään sitten reaaliluvuille 64-bittistä double precision -talletustapaa, vaikka siellä puhutaan floateista sitten. Okei, no mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Mitä nämä tarkoittaa, nämä single precision 32, double precision tai mitä muuta? Määrittelee sen, että kuinka monta bittiä me varataan sitten täällä näille eri osille. Te otetaan sitten joku pähkäily, että hei, mikä olisi se järkevä määrä. Ja nyt tässä on sitten esimerkki 32-bittisestä single precision -tallennusmekanismista. Mitä sinne tallennetaan? Yksi bitti varattu etumerkille, MSP-bitti on taas etumerkki, kertoo sen, että onko miinus vai plus. Eksponentille varattu 8 bittiä, ja sitten tälle mantissalle, fraction osalle, varattu 23 bittiä. No sitten, jos se on 64-bittinen double precision, niin siinä on vähän eri määrä bittejä varattu. Käsitellään me tällä kurssilla tätä 32-bittistä versiota harjoitustehtävissä. Ei tarvitse 64-bittisiä miettiä. No, tässä on tämmöinen 0.15625 tallennettu. Mä otin Wikipediasta kuvaan, kun tämä oli niin hieno, mä en itse piirtää. Siinä on tallennettu tuommoinen desimaaliluku tuommoisella tallennusmekanismilla. Tai ei ole tallennus, siinä on ne bitit, mitkä tullaan sitten tallentamaan, jos käytetään tuommoista tallennusmuotoa. Lähdetään seuraavassa katsomaan, että hei, mistä ihmistä tämä eksponentti tähän tulee. Tuolla on tuo kovinkaan iso luku tai pieni luku on, niin siellä on aika paljon eksponentissa ykkösbittejä, ja sitten siellä on tämmöinen fraction osa. Mennään katsomaan sitten tarkemmin, että miten tuo tallennus tehdään. Tallennus tehdään, tai muunnos siitä binääriesityksestä tämmöiseen liukulukuesitykseen. Ja käytetään tätä Signal Precision 3.2-bittistä versiota esimerkkinä. Vastaavasti menee muille näille standardin tallennusmuodoille. Ensimmäinen vaihe on se, että muunnetaan se luku binääriseksi. Eli meillä on se desimaaliluku kymmenlukujärjestelmästä. Opittiin tuossa vähän aikaa sitten, että hei, me saadaan kertomalla haettua se binääri osa sille binääriluvulle. Okei. Eli en käy sen tarkemmin läpi. Tuossa on muunnos, tuosta kun pyöräyttää tuon muunnoksen läpi. Eli saadaan tuommoinen kuin 0.00101 binääriluvuksi. Siinähän se onkin vähän isommalla lukee. Nyt kun mennään tallentamaan se liukuluvuksi, tarvitaan normalisointi, eli se binääripisteen liuvutus oikeaan paikkaan, jotta sen binääripisteen vasemmalla puolella on ykkönen. Tarkoittaa täällä sitä, että kun meillä on tuommoinen binääriluku, niin kerrotaan, tai eksponentiksi tulee sinne kantapotenssiin, kuinka monta positiota on liuvutettu sitä binääripistettä mihinkä päin. Oikealle kun liuvutetaan, niin tuossa pitää 3 positiota liuvuttaa oikealle, että saadaan ykkönen yksinään siihen binääripisteen vasemmalle puolelle, eksponentiksi tulee -3. Okei, me ollaan normalisoitu se binääriluku. Jee, hieno homma. No nyt aina tehdään normalisointi on aina sama homma. Siinä tehdään sitä normalisointia, että me saadaan ykkönen tuohon binääripisteen vasemmalle puolelle. No, tämä tieto kannattaa laittaa muistiin. Tai oikeastaan sitä ei laiteta muistiin. Tämä on semmoinen hiljainen tieto, minkä se prosessori tietää, minkä se muunnosmekanismit siellä prosessorin sisällä tietää, että kun me tehdään tämä normalisointi, siellä on aina ykkönen tuossa kohtaa. Ei sitä tarvitse tallentaa. Me tiedetään, että se on ykkönen sen jälkeen, kun se on normalisoitu. Okei. Jätetään se ykkönen tallentamatta. Eli nyt täällä ei ole missään paikkaa sille ykköselle. Siinä on aina ykkönen. Ei sitä tarvitse tallentaa. Tallennetaan ne loppuinformaatiot, mikä siinä on. Se ykkönen tulee sitten, kun prosessori ottaa sen 32-bittisen single precision tallennetun binääriluvun, muuntaa sen desimaaliluvuksi, niin se tietää, että siellä on se normalisointi ykkönen olemassa. Rupeaa sen kanssa, lisää sen sitten automaattisesti sinne. Mistä se eksponentti tulee? Okei. Eksponentti tulee tuolta, eli se on se -3. Miten tänne on sitten saatu, otetaan vielä pois. Eksponentiksi on saatu tuommoinen. Tuo, nyt jos kelaatte vähän taaksepäin, niin tuo ei -3 vastaa millään niistä talletusmekanismeista, mitä käytiin läpi. Suora talletustapa, 1 komplementti, 2 komplementti, ei tämä vastaa -3. No miten siellä on tuo etumerkki? No se on 0, ei sekään varmaan vastaa negatiivista. No nyt se eksponentti. Tallentaa se aina positiivisena. Meillä on tämä etumerkki täällä, joka kertoo, että hei, oliko se 0, oliko tuossa plussa vai miinus. Niin tuo etumerkki kertoo sen. Nyt me ei haluta sitä se eksponentti on tullut siitä, että me on normalisoitu se binääriluku. Me ei haluta tallentaa sitä eksponenttia. Tuohon pitäisi laittaa vielä 1 bitti, joka kertoo, että hei, eksponentilläkin on etumerkki. Sen sijaan, että tehdään tämmöinen, että tarvitaan 1 bitti varata eksponentti etumerkille, biasoidaan se arvo, eksponentin arvo. Biasointi tarkoittaa sitä, että muunnetaan sitä eksponentin arvoa tässä tapauksessa, muunnetaan sitä eksponentin arvoa siten, että se ei voi koskaan olla negatiivinen. No miten se saadaan? Mistä me saadaan sitten se biasointiarvo? Meillä single precision voi tämmöiseltä alueelta riittää. Numeroita voidaan tallentaa tuohon single precision talletustapaa. Sieltä on sitten katsottu se, että mikä on se pienin mahdollinen eksponentti binäärimuodossa, mikä voidaan saavuttaa, kun näitä desimaalilukuja muutetaan binääriluvuksi ja normalisoidaan. Sieltä joku katsonut, että hei, 127 on semmoinen luku, että sitä pienempää potentiaali. Nyt kun me tehdään tämä normalisointimuunnos, niin tänne ei voi tallentaa pienempiä lukuja, tai sitä pienempiä lukuja, että siinä binääriosan eksponentti menisi pienemmäksi kuin miinus 127. Eli on valittu tämmöinen luku, joka voi vaikuttaa satunnaiselta, mutta sillä päästään tässä tapauksessa siihen, että lisätään aina siihen eksponenttiin. Eksponentti biasoidaan lisäämällä siihen 127. Se on eri luku eri näille talletusmuodoille. Sitä saadaan sitten 124. Tämä muunnetaan binääriluvuksi ja se tallennetaan siihen eksponentin paikalle. Tämä tehdään sen takia, että ei tarvitse sitä merkkitietoa tallentaa, että hei, meillä eksponentti oli miinus tai eksponentti oli plussa. Aina lisätään siihen 127. Kaikki eksponentit, mitä me voidaan tässä muunnoksessa saada, muuttuu silloin positiiviseksi. Tallennetaan se positiivista lukuarvoa eksponenttia vastaava, biasoituu eksponenttia vastaava binääriluku sinne eksponentin paikalle. Ja sitten kun me muunnetaan joskus toisinpäin, niin vähennetään sieltä tuo 127, saadaan se eksponentti ja saadaan denormalisoituu se binääriluku. Okei. Se kans lisätään. Eli oli sitten eli jos potenssi on 3, niin sitten siihen lisätään, se aina lisätään tuo 127 siihen. Sitten sitä tulee 130 tuossa tapauksessa. Ja sitten siinä oli 8 bittiä käytössä, niin siihen 127 voidaan vielä lisätä. Eli noin 127 voi olla ne eksponentit. Joo, ja sitten se vielä mahtuu 8 bittiin. Eli jos se eksponentti olisi miinus 127, niin siinä olisi nollia. No, enpä mene sanomaan, siinä on muutama bittikuvio on varattu erikoistapauksille. Joo, siihen sitten lisätään, sitten se on 227 ja 8 bittiin mahtuu se 256 eri elementti, eli vielä mahtuu siihen. Eli siinä on noin 200, joo, noin 250 eksponenttia käytössä. Sitten siellä on muutama eksponenttiarvo, jotka on varattu erikoistapauksille. Mä en niitä en muista ulkoa. Käydään, kohta nähdään, mitä ne erikoistapaukset on, mutta mä en niitä bittikuvioita en muista ulkoa. En katso tänne. Joo. Jos on sit 100, jos on miinus 128, niin silloin, jos sitä eksponentista tulisi miinus 128, niin sitten sitä ei voi tallentaa tähän tämmöiseen tyyppiin. Eli sieltä tulee sitten se rajoitus, että jos se eksponentti menisi niin noin suureksi, niin sitä ei pysty tallentamaan tähän, mistä tulee sitten se rajoitus, että täällä on tämmöinen alaraja. Ja tämmöinen yläraja tälle tallennusmenetelmälle, mitä tähän voidaan tallentaa. Eli jos tätä suuremmat luvut ja tätä pienemmät luvut, niin se eksponentti kasvaa liian suureksi tai liian isoksi, biasoituarvo ei enää mahu sinne 8 bittiin, sen takia tätä voi käyttää vain tämmöisellä lukualueella. Eli sinne 108 eksponenttiin pääsen negatiiviseksi, kun tätä voi käyttää vain tämmöisellä lukualueella. Jos ohjelmointikielessä yritätte laittaa sinne liian pientä lukua, niin sieltä tulee jonkunlainen virhe sitten käännösvaiheessa tai ajovaiheessa, että ei voida tämmöistä lukua tallentaa sinne. Jos tämä luku on suurempi tai pienempi kuin tällä alueella, niin sitten pitää käyttää jotain muuta menetelmää tallentamiseen. Eli se eksponentti ei pääse kasvamaan liian isoksi tai liian pieneksi, kun taas toisaalta on määritelty tämä lukualue sopivasti, että tuohon nämä luvut kun muuttaa binääriseksi, nuo vielä mahtuu siihen eksponenttiin. Tai ne binääriluvut kun normalisoidaan, niin nuo vielä mahtuu siihen eksponenttiin. Tällä välillä olevat luvut. Okei. Eli siinä tuo väli. Hyvä, kyselkää vaan sanallisesti. Mä en ole tälle kurssille viestiseinää tullut rakentaneeksi tai ottaneeksi käyttöön. Yleensä mulla on ollut, mutta kun se muuttuu, niin mä en ole sitä ruvennut virittele uudestaan tämän Timmin kautta. Katsotaan jossain vaiheessa saan aikaa siihen, että kerkeisin miettiä sen viestiseinän käytön järkeväksi tälle kurssille. Voisi esittää kysymyksiä kirjallisestikin. Okei, eli aina lisätään 127 tässä 32-bittisessä single precision tallennusmuodossa siihen eksponenttiin, muutetaan binääriseksi piasoite luku, tallennetaan siihen eksponentin bitteihin. Eli tässä sitten meillä on etumerkkipitti, se oli alkuperäinen luku, oli 0. jotain, se oli positiivinen, sieltä tulee etumerkkipitti on 0, eksponenttipitit on tuossa, laitetaan ne seuraavaksi. Sitten meillä jäi sen binääripisteen oikealla puolella olevat bitit, tuossa on 0,1, kelataan vähän. Eli nyt normalisoinnin jälkeen niin siellä on enää 2 merkitsevää bittiä siellä binääripisteen oikealla puolella. Ne laitetaan siihen eksponenttipittien jälkeen ja sitten jos ei ole muuta, niin täytetään se nollilla. Ylimääräisellä nollilla tuo loppuosa sinne 3, jotta saadaan se 32 bittiä täyteen, jotta saadaan se mantissa osaan 23 bittiä täyteen tässä menetelmässä. Okei. Vastaavalla tavalla sitten, että jos on 64 bittinen, niin siellä on eri määrä eksponenttipittejä ja eri määrä näitä mantissa on fraction osaan käytettäviä bittejä tai jokin muu pituus sitten. Mitä tuolla onkaan tuolla laajennetussa standardissa määritelty. Okei. No toiseen suuntaan. Eli nyt tämä vastaava sitten toiseen suuntaan. Käänteinen operaatio. Pilkotaan se. Tiedetään, että se on ton tyyppinen 32-bittinen single precision liukuluku. Niin katsotaan, että hei, siellä on etumerkkipitti, sitten siellä on se eksponenttipitti, otetaan eksponenttipittipitit, nyt tämä on vastaava luku, vaan toiseen suuntaan. Muunnetaan se 124, vähennetään sieltä tällä kertaa se piasointiarvo, ja saadaan -3. Sitten lisätään se 1, joka normalisoinnista tuli, sitä ei ole tallennettu tänne minnekään. Se tiedetään, se normalisoinnin jälkeen siellä se 1 on aina olemassa. Laitetaan se 1 ja sen perään tulee sitten nämä bitit, mitä siellä mantissa osa on tallennettu. Puretaan se eksponen, lisätään tämä kantaluvulla kertominen eksponenttiin, korotettuna eksponentin mukaisen potenssiin ja puretaan tuo normalisointi siirtämällä sitä bittiä sitten, korjaan binääripistettä sitten eksponentin mukaiseen suuntaan, eksponentin lukumäärä positioita. Poistetaan ylimääräiset nollat sieltä, saadaan lopulta binääriluku, joka sitten voidaan muuttaa taas desimaaliluvuksi. Desimaaliluvuksi sitten niiden sääntöjen mukaan, mitä siellä oli aikaisemmin materiaalissa. No, tässä on se ominaisuus, että nollalle tulee 2 binääristä merkintää, siitä nyt ei vaan mitään. Sitten sinne on varattu negatiiviselle ja positiiviselle äärettömyydelle oma bittikuvio, eli voidaan sanoa, että sinne voidaan tallentaa ääretön, tai bittikuvio, joka vastaa sitten ääretöntä tai negatiivista ääretöntä. Sitten jos siellä on jotain, mikä ei pystytä, se ei olekaan numero, niin, eli jos vaikka jaetaan nollalla jokin luku, niin sitten voidaan antaa tulokseksi, että ei ole mahdollista not a number. Standardissa on määritelty myös laskutoimitukset, kuinka lasketaan yhteen äärettömiä ja muita tuota. Mutta siihen kiinnostuneet voi käydä katsomassa, mitä siellä on. Okei. Mitähän mun piti sanoa vielä, mitä unohin? Okei, jaa, mulla ei olekaan tässä esimerkkiä tuolta. No, esimerkkejä löytyy tuolta ja harjoitustehtävistä sitten. Eli siellä on sain tänään valmiiksi harjoitustehtävät, ei tule videolla, mutta voitte katsoa niitä sitten, katsella, mitä siellä muutoksia oli. Siellä pitää muutoksia negatiivisista kokonaisluvuista binäärilukuihin toisinpäin. Sitten käydään reaalilukuja muunnoksia binääriluvuissa, tutustutaan tai muunnellaan näitä liukulukuesityksiä desimaaliluvuiksi ja toisinpäin. Kaiken näköisiä tehtäviä pääsee taas pyörittelemään bittejä ja kerää pisteitä. Okei, nyt mennään sitten seuraavaksi merkistöön. Eli me ollaan numeroita käsitelty sen verran, että voi jättää numerot jo pois, mutta jos me laitetaan sitten vaikka tuommoinen bittikuvio, no tehdäänpä tämmöinen, että otetaan se tuota, no, siinä on 8 bittiä, mä laitan 3 kertaa sitä lisää, siinä on 32 bittiä. Tämä voi olla positiivinen kokonaisluku, me on opittu se. Okei, jos mä teen vielä, no, miten mä pääsen takaisin tuonne, en tiedä. Okei, jos muutetaan tuo vasemmanpuolimmainen bitti ykköseksi, se voi olla joko positiivinen kokonaisluku tai negatiivinen kokonaisluku, riippuen mitä siinä on tallennettu. Eli nyt riippuu siitä, että mitä tallennetaan, niin tämä bittikuvio voi vastata tuota kokonaisluku negatiivinen, kokonaisluku positiivinen. Sitten se voi olla 32-bittinen liukuluku. Tietokoneen pitää tietää, että mitä ne on tallennettu, tai vähintään käyttöjärjestelmän tai sen ohjelmointikielen, kun se hakee sen sieltä muistista sen numeron, minkä se on sinne joskus tallentanut. Sen takia on ne tyypit siellä ohjelmointikielissä joissain, jotka sanoo, että hei, mä haluan tallentaa tämän tietyn tyyppisenä informaationa. Siellä on bittikuvioita, jotka voi vastata ihan hyvin toisiaan. Sama bittikuvio voi vastata positiivista tai negatiivista kokonaislukua, riippuen onko se tallennettu etumerkillisenä inttinä tai etumerkittömänä inttinä. Tai onko se sitten floatina tai doplena tallennettu, niin siellä on, voi olla sama bittikuvio, riippuu tietenkin bittimääristä. No, siellä voi tarkoittaa jotain muutakin tämä bittikuvio. Ihan mitä tahansa sinne tietokoneessa tallennetaan, niin muutetaan se piteeksi. Ja mennään seuraavaksi merkistöihin, ei me mennäkään muihin tuota. Voi ehkä pikkasen vilkaista, että miten kaikkea informaatiota tallennetaan binääriseksi. Nyt täytyy vaan sopia, että hei, jokin bittikuvio vastaa jotain kirjainta. Jokin toinen bittikuvio vastaa jotain toista kirjainta. Ja niin poispäin. Taas sopimustekninen kysymys ja sitten toteutustekninen kysymys sitten tietokoneisiin ja ohjelmointikieliin. Ja ASCII on tämmöinen merkistökoodaus. Merkistökoodaus tarkoittaa sitä, että meillä on jokin merkistö, joka sitten koodataan binääriseksi, jotta se voidaan tallentaa tietokoneeseen. Tämä on jo 60-luvulla tuota kehitetty menetelmä Amerikan puolella, että miten saadaan amerikkalaiset kirjaimet, aakkoset, tallennettu ASCII-muodoksi. Se oli alun perin siinä, oli pelkät isot kirjaimet, sitten pikkuhiljaa lisättiin pienet kirjaimet, ja tuota, viimeisin sit versio saatiin, että määriteltiin bittikuvioita, että tuota, ASCII, tämän bittikuvion pituudeksi, määritettiin 7 bittiä. Amerikkalaiset katsoivat, että hei, no 7 bittiä riittää, kun meillä on astatsetannut kirjaimet, laitetaan isot ja pienet kirjaimet molemmat, ja sitten sinne saadaan vielä jotain erikoismerkkejä plussaa, ja huutomerkkejä, ja pistettä, ja pilkkua, ja niin poispäin. lisättiin ne sinne jonnekin väliin ja saatiin tämmöinen ASCII-merkistö, jonka mukaan voidaan tallentaa informaatiota. Okei. Tämä on hieno homma. Hieno homma tietenkin, mutta maailmassa on paljon muitakin merkkejä kuin ASCII-merkit tai amerikkalaiset aakkoset. Ja silloin mietittiin, että hei, 8-bittiä voisi ottaa käyttöön. Pitäisikö ottaa 8-bittiä käyttöön? No ne päätti, että ei, kun otetaan 7-bittiä käyttöön. Se riittää tähän meidän aakkostoon, mitä siellä on. No, tästä tuli ongelmia. On pari kertaa maininnut, että tietokone tallentaa informaation 8-bitin kerrannaisina. Aina tavu kerrallaan pystytään ne muistiin tallentaa. Ja nyt sitten siellä se 8-bitti eri laitevalmistaja, ohjelmistovalmistaja otti se omaan käyttöönsä. Joku käytti sitä ä-kirjaimeen jotain bittikuvia, joku toinen käytti sitä johonkin saksalaiseen s-kirjaimeen tai johonkin ranskalaiseen, mitä nämä onkaan nämä e-kirjainta ja muiden päällä olevat väkäiset. Jokaiselle kielelle alkoi tulee ohjelmistovalmistajasta, laitteistovalmistajasta riippuen erilaisia määritelmiä. Eli kun siellä on bittikuvio jotain, niin ASCII-standardi määritteli, että vasemmanpuolimainen bitti pitää olla 0, mutta sitten kaikki otti, hei, mulla on tässä yksi bitti. Ne rupesivat määrittelemään omia 8-bittisiä kuvioita, jotka perustuivat ASCIIhin näiden 7 mun bitin osalta, mutta sitten kun 8-bitti oli 1, niin sillä oli eri tarkoituksia eri laitteistossa, eri käyttöjärjestelmissä, eri ohjelmistoissa. No, tämä nyt on ollut ongelma ja on vieläkin ongelma oikeastaan. Ja, sähköpostissa tänä päivänäkin voi olla se, että nämä skandinaaviset merkit ei toimi eri järjestelmien välillä. Ja vieläkin tänä päivänä meillä yliopistolla henkilöitä, jotka kirjoittaa siten, että ne kaikki ä-kirjaimet vaihtaa a-kirjaimeksi ja ö-kirjaimet o-kirjaimeksi. Sen takia, että ei tule mitään sekasotkua, kun ne merkistöyhteensopivuudet sotkee nuo skandinaaviset merkit. Eli eri järjestelmissä eri tai se sama bittikuvio tarkoitti ihan eri asiaa. Ja nyt kun lähetetään eri tietokoneiden ohjelmistojen välillä sähköpostia, niin siellä nämä skandinaaviset merkit, varsinkin ennen 2000-lukua, meni hyvin usein ihan mössöksi. No, sähköposti, jotka tietoverkot on käynyt tai tulossa sinne. Sähköposti on määritelty aika kauan aikaa sitten se mekanismi, jolla siirretään sähköpostit internetin läpi. Silloin päätettiin, että hei, sähköpostit käyttää 7-bittistä ASCII-koodausta. Ja nyt sähköposti on ollut niin hyvä sovellusprotokolla, että se ei ole vieläkään muuttunut mihinkään siitä. Huomaatte, että spämmi toimii hyvin, niin siihen ei ole mitään tietoturvaa silloin mietitty, kun se kehitettiin. Ja sitä nyt vaan ei ole saatu muutettua tähän päivään mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki informaatio, mitä lähetetään, niin siihen pitää tehdä jonkinlainen muunnoskoodaus, että se kuva tai ääkirjain tai video, mikä menekään sähköpostin liitteenä, niin se pitää koodata 7-bittiseksi ASCII-merkiksi. Tarkoittaa sitä, että mitään muuta siellä ei saa lähettää kuin bittejä, jossa vasemmanpuolimainen bitti on 0 ja sitten siinä 7-bittiä on jotain muuta, 1 tai 0. Ja pitää sitten keksiä mekanismi, että miten me aina muunnetaan kaikki informaatio tämmöisiksi 8-bitin jaksoiksi, jossa vasemmanpuolimainen bitti on 0. Okei. No siihen on sitten kehitetty erilaisia mekanismeja. Tänä päivänä sähköposti aika hyvin toimii eri järjestelmien välillä. Okei. No se bittikuvio, mikä joku merkki saa, sitä kutsutaan sitten koodipisteeksi. Eli nyt se bittikuvio otetaan tuolta vaikka iso A. Ajetaan. Täällä on bittikuvio. Täällä nyt näkyy 7-bittisenä. Mä en ole ruvennut muuttaa tätä 8-bittiseksi. Bittikuvio A:lle, desimaaliluku 6-5. Nyt huomaatte, mistä se 6-5 on tullut sinne esimerkkeihin, kun meikäläisen nimi alkaa isolla A-kirjaimella. Eli tämä bittikuvio ASCIIssa on määritelty, että tämmöinen bittikuvio vastaa A-kirjainta. No se bittikuvio sattuu myös vastaamaan tuommoista kokonaislukua. Eli sama bittikuvio vastaa iso A-kirjainta plus sitten tuota kokonaisluku 65. Ja nyt tämä koodipiste tulee sieltä, että tämä binäärikuvio, mikä sille merkille tai mille, kaikille merkille annettu, niin se voidaan muuttaa ihan hyvin kokonaisluvuksi. Se on sitten se koodipiste. Eli se bittikuvio, mikä sille annetaan, määritellään, että hei, tuo bittikuvio tarkoittaa isoa A, niin se voidaan tulkita isoksi A, tulkita numeroksi. Ja nyt tulkitaan sen numeroksi, niin saadaan koodipiste, joka määrittää sitten tämän, määrittää sen bittikuvio. Okei. No ASCII oli hyvä järjestelmä, tai oli, sitten huomattiin, että tarvii jotain muutakin. Meillä on Kiinassa hirveän määrä merkkejä, joita siihen ASCII ei saa, paljon muitakin kieliä. Sitten rupesi eri puolilla maailmaa kehittymään erilaisia merkistökoodauksia. Jokainen teki omanlaista merkistökoodausta. Ja jossain vaiheessa sitten lyötiin kaverit samaan pöytään, että hei, kehitetäänpäs yksi ja ainoa merkistökoodausmenetelmä. Tämmöinen Unicode merkistökoodausmenetelmä, ja nyt viimeisin versio, niin siellä on tuon verran kirjoitusmerkkejä, 139 nykyisiä tai historiallisia kirjoitusjärjestelmiä. Siellä on kreikkalaisia aakkosia, sitten siellä on, taitaa olla historiallisia egyptiläisiä hieroglyfejä ja mitä kaikkea sinne onkaan määritelty. Koko ajan lisätään sinne niitä merkkejä ja sitten annetaan jokaiselle merkille oma koodipiste, oma bittikuvio, että hei, tämä tarkoittaa sitä ja tämä tarkoittaa tätä. No, homma olisi ollut hienoa, mutta sitten tämä Unicodekin, tämä on tämmöinen standardi, joka määrittelee niitä koodipisteitä. Kuinka se koodipiste sitten toteutetaan, käytännössä tallennetaan sinne tietokoneeseen, niin siihen tuli erilaisia menetelmiä. Iso määrä, ja tänä päivänä sitten ehkä eniten käytetty on tämmöinen UTF-8 ja UTF-16. On paljon muitakin menetelmiä. Nämä on Unicode-yhteensopivia tai Unicoden mukaisia, mutta ne ei ole yhteensopivia toistensa kanssa. Eli on tehty määritelmä. Me saatiin määritelty, että hei, A-kirjainta vastaa jokin koodipiste 65, joka on binäärinä jotain, ja paljon muitakin merkkejä määritelty. Miten se koodipiste sitten tallennetaan tietokoneeseen? Meillä on bittikuvio, niin miten se tallennetaan? Ja UTF-8, UTF-16 on tällä hetkellä. UTF-16 lähinnä käyttöjärjestelmässä ja ohjelmointikielessä, UTF-8 on internet-maailmassa käytössä. Mä en sitä UTF-16 käy läpi. UTF-16 merkit koodataan joko 16 tai 32 bittiseksi. UTF-8 merkin voi koodata 16, 8, 24 tai 32 bittiseksi. Eli nyt kun meillä on koodipiste, se on joku lukuarvo, kuinka monella bitillä se koodataan ja miten monella, millä tavalla, niin siihen sitten on erilaisia menetelmiä. Eli se Unicode määrittää, että hei, se 65 on jotain, joka tallennetaan. Jos tänne laittaa pienen ääkirjaimen, ajetaan. Sieltä saadaan koodipisteessä 228, binäärisenä tuommoinen. Miten se tallennetaan? Niin tässä on sitten UTF-8-versio. Eli nyt, mikä tämä UTF-8 on hyvä ominaisuus UTF-16 verrattuna on se, että tämä UTF-8 on ASCII-yhteensopiva. Eli tämä on lähetetty rakentaa siitä, että tämä ASCII-merkistön kanssa on yhteensopiva, jolloin nämä UTF-8-ohjelmat niin kykenevät tulkitsemaan ASCIIta, jos joku sitä käyttää. Eli määritelty, että jos meillä on 8-bittinen tallennus merkistä, niin aina pitää olla vasen MSP-bitti 0. Se vastaa sitä ASCIIta. Jos sitten ei mahu, eli se koodipiste on suurempi kuin 127. Nythän me opitaan, että kun meillä on 7 merkkiä käytössä, bittiä käytössä, niin siihen voidaan 128 laittaa, eli 0-127 koodipisteet. Nyt se 65 mahtuu tuonne Ää ei mahu, kun sillä oli 228 määritelty Unicode-standardissa koodipisteeksi, niin sitten se pitää tallentaa johonkin muuhun jollain muulla määrällä tavuja. Ja tässä on sitten esimerkki siitä, että taulukot siitä, että kuinka määritellään se, että mitä määrää tavuja käsitellään tai käytetään tallennukseen. Jokaisessa menetelmässä ne on määritelty, että hei, tavu kun alkaa tietyllä bittikombinaatiolla, se tarkoittaa, että meillä on jokin, mikä on yksi tavu pitkä, kaksi tavu pitkä tai kolme tai neljä tavu pitkä. Jos niitä on useampia tavuja, niin määritelty, että ne tavut alkaa 1-0, nämä jälkimmäiset tavut. Tällä päästään siihen, että missään kohtaa ei voi olla nollalla alkavaa tavua. Että täällä ei tule, että siellä olisi nolla, niin poispäin. Ei voi sotkea tämmöistä kolmen pituista tai neljän pituista tavua UTF-8 merkistä koodausta yksi tavuiseen merkistä koodaukseen. No, miten tämä käytännössä tehdään? Me ollaan vähän yliajalla, mutta käydään tämä läpi. Eli miten käytännössä tehdään? Jos meillä on se ää, me saatiin sille, tai sille on koodipiste määritelty Unicode-standardissa. Nyt sen toteutus, se voidaan UTF-16 tallentaa jossain bittikombinaatiossa. UTF-8 se tehdään näin. Eli muutetaan se binääriseksi, saadaan 8-bittinen luku. Ja nyt se 8-bittinen luku, niin se ei mahdu tuonne yhteen tavuun, koska siinä 8-bittisessä luvussa tämä ensimmäinen bitti on ykkönen. Sitä ei saa sinne tallentaa. Pitää käyttää jotain muuta. No se mahtuu tuohon. Tallentaa se tuohon noin. Eli nyt sinne tuonne mahtuu 6 bittiä. Laitetaan sinne meidän binääriesityksestä 6 viimeisintä bittiä tuonne tavuun. Ja sitten 2 bittiä jää vielä yli, niin laitetaan ne tuonne ensimmäiseen tavuun viimeisiin paikkoihin. Ja laitetaan sinne nollia sitten. Ylimääräisiä nollia taas sinne binääriluvun eteen, koska niillä ei ole mitään merkitystä. Eli kun se on tuo koodipiste jollekin merkille, ei mahu tuohon edelleen yhteen tavuun, tallentaa se kahteen tavuun. Jos ei se mahu kahteenkaan tavuun, se on tarpeeksi suurin, tallentaa se kolmeen tavuun ja niin poispäin. Neljänteen tavuun mahtuu vielä tänä päivänä aika paljon tavaraa. Ja nyt tämä ääkirjain, kun se on tallennettu UTF-8, niin se on tuommoinen 2 tavua tietokoneen muistissa. Ja nyt jos ei ohjelma osaa UTF-8, niin se ei kykene tätä tulkitsemaan. Tuossa vielä, mä näytän tuosta HTML-sivuja, nykäse auki kaikki. ANSI-merkistökoodaus on ASCII-laajennus, johon on lisätty ääkköset. Selaimesta riippuen, niin tämä ensimmäinen linkki näyttää oikeinta ääkkösiä tai ei. Toisessa versiossa niin se on sanottu tuossa Notepad++ ohjelmalla, että tallennat tämä UTF-8. Siinä menee ääkköset menee UTF-8 mukaisina binäärikuvioina. Annetaan selaimelle se tiedosto, saatte tämän näköistä. Jaha, mitä selain ei osaa sitä automaattisesti muuntaa. No, sitten HTML, kun olen opiskellut, niin huomaat, että hei, siellä HTMLissä on tämmöisiä takeja, ja siellä on tämmöinen taki, kun voidaan sanoa sille HTML-selaimelle sanoa, että tämä on kirjoitettu UTF-8 tämä sivu. No, jos te kumminkin tallennatte se ANSI jollain muulla merkistökoodauksella kuin UTF-8, niin eihän se selain sitä ymmärrä. Jaha. Tämä olisi mukaamassa UTF-8, mutta kun se oli tallennettu jollain muulla kuin UTF-8, niin selain luultaa UTF-8, laittaa tuommoisen merkin, että en mä tätä ymmärrä, tämä ei ole UTF-8. Se on jokin bittikuvio, joka ei käänny UTF-8-merkiksi. Oikea muoto on sitten se, että tallennetaan internetissä kaikki tiedostot UTF-8. Sanotaan siellä HTML-takissa, että hei, tämä on UTF-8, jolloin tämä viimeisin versio on oikean näköinen. Eli siinä laitetaan ne HTML-head-osuuteen tuommoinen merkintä, että se on UTF-8. Eli vaikka tämä ensimmäinen saattaa näkyä oikein, niin se on selain riippuva. Varmasti kaikilla selaimilla, kaikissa käyttöjärjestelmissä ei näy. Lopetetaan tänään. Tähän ollaan paljon jo yliajalla. Jatketaan ensi viikolla sitten. Mennään katselemaan loogisia portteja ja loogisia funktioita.